7.
La microfon Ileana Giurgescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Așteptări moderate de la negocierile 5+2 de la Dublin.
Poate nu neapărat ne propunem să obținem un rezultat final timp de o reuniune. Important este să avem pași concreți care vor demonstra voință politică.
Memoria unui război nedeclarat, expoziție dedicată conflictului de pe Nistru.
Și miniștrii externe europeni recomandă ca Serbia să primească statut de țară candidată la Uniunea Europeană.
Începem cu buletinul de știri. La Dublin a început astăzi, sub egida președinției irlandeze a OSCE, o nouă rundă de discuții pe tema Transnistriei, la care participanții în formatul 5+2 se pun de acord asupra procedurilor de negociere. Misiunea OSCE la Chișinău spune că discuțiile, care vor continua și mâine, au fost deschise de președintele în exercițiu al organizației, ministrul irlandez de externe, Eamon Gilmore. Înainte de întâlnire, vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Eugen Karpov, și negociatoarea transnistriană, Nina Stansky, au spus că agenda de la Dublin nu include discuții despre schimbarea formatului de menținere a păcii pe Nistru din cauza opoziției Moscovei și Tiraspolului. Autoritățile moldovene așteaptă ca Uniunea Europeană să anunțe până la începutul verii intrarea într-o fază mai avansată a negocierilor pentru liberalizarea vizelor. Potrivit Moldpress, ministra adjunctă de externe Natalia German a făcut declarația după convorbiri la Chișinău cu un oficial european din Serviciul pentru Afaceri Interne. Ministrul de externe Iurie Leancă declarase că sfârșitul anului 2012 este data țintă la care autoritățile moldovene speră să obțină liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Ambasadorul american la Chișinău, William Moser, a declarat postului național de radio astăzi că Statele Unite ajută Moldova să devină o țară europeană sigură, stabilă și prosperă. La împlinirea a 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice moldo-americane, ambasadorul Moser a numit printre reformele încurajate de țara sa în Moldova îmbunătățirea justiției și apărarea minorităților împotriva discriminării. Diplomatul american a mai spus că atmosfera între oficialii de la Chișinău și Tiraspol face posibilă găsirea unor soluții comune pentru problemele comune, iar soluția pentru reunificarea țării poate fi găsită împreună cu partenerii internaționali. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au recomandat astăzi ca Serbiei să-i fie acordat statut de țară candidată la aderare. Decizia finală urmează a fi luată de liderii europeni la summitul lor de joi și vineri. Anunțând recomandarea în numele președinției daneze a Uniunii Europene, ministrul de externe Nicolai Vammen a spus că Uniunea este gata să deschidă un nou capitol în relația cu Serbia și întărește perspectivele europene ale țării balcanice. Recomandarea a fost făcută după ce au fost înlăturate obiecțiile câtorva țări, inclusiv ale României, care ar fi cerut Belgradului asigurări că va respecta drepturile minorității românofone de 30.000 de oameni. Guvernul de la Minsk a cerut ambasadorilor Uniunii Europene și Poloniei să părăsească Republica Belarus și și-a rechemat de la Varșovia și Bruxelles proprii ambasadori pentru consultări. Anunțul a fost făcut după decizia de astăzi a Uniunii Europene de a impune noi sancțiuni împotriva Republicii Belarus, în semn de protest față de politicile regimului condus de Alexandru Lukashenko. Șefa Agenției ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a spus astăzi că situația din Siria este îngrozitoare și a cerut guvernului de la Damasc să declare imediat oprirea focului din motive umanitare.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Dublin, în Irlanda, au loc două zile de negocieri privind conflictul din Transnistria în format 5+2. Negocieri la care Chișinău s-a dus cu o agendă puțin ambițioasă sau, cum declara vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov Europei Libere, o agendă pragmatică.
Vom încerca să avem un prim dialog în acest format 5+2 cu inițiative pe care le avem noi la Chișinău, cu, sper, propuneri care vor veni de la Tiraspol, astfel ca să pornim pe o cale care să demonstreze constructivism, pragmatism, orientare spre rezultate concrete și poate nu neapărat ne propunem să obținem un rezultat final timp de o reuniune, obținem un rezultat final, dar important este să avem pași concreți care vor demonstra voință politică și soluționarea problemelor cu care ne confruntăm.
A spus că cu pași mici să ajungeți la lucruri mari.
Există acest postulat al pașilor mici și noi suntem orientați să utilizăm această formă de activitate. În special vreau să menționez că acești pași mici se referă la dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, dialogul direct asupra problemelor cotidiene cu care se confruntă populația de pe cele două maluri ale râului Nistru. În același timp, în paralel cu pașii mici, noi trebuie să vedem soluționarea politică a conflictului transnistrean. Trebuie să organizăm activitatea noastră astfel ca acest dialog Chișinău-Tiraspol să vină în consonanță cu agenda politică a formatului 5+2.
Și soluționarea politică înseamnă procederea la elaborarea unui statut pentru această regiune.
Da, este un principiu fundamental. Chișinău nu și-a schimbat poziția pe parcursul acestor 20 de ani și nici actorii internaționali care sunt implicați direct în formatul 5+2, dar și cei care contribuie la soluționare nefiind membri acestui format au un singur punct de vedere. Soluționarea politică trebuie să însemne reunificarea țării prin acordarea unui statut juridic special de largă autonomie regiunii transnistrene. Și în acest scop noi avem toată disponibilitatea și voința politică să activăm împreună cu cei de la Tiraspol. Asta se referă la formatul 5+2. Evident că nu mai puțin importantă în această perioadă este și contribuția partenerilor noștri internaționali, contribuția și la masa de negocieri, astfel ca ei să faciliteze negocierile, nu să creeze anumite obstacole. Doi este aportul lor poate financiar, în creștere, în special din partea partenerilor noștri europeni. Comisia Europeană a oferit 12 milioane de euro, care împreună cu 1,1 milioane de euro din partea Organizației Națiunilor Unite, UNDP, formează o sumă de 13,1 milioane oferite Republicii Moldova pentru măsurile de consolidare a încrederii, care înseamnă, de fapt, proiecte concrete orientate pentru populația de pe malurile râului Nistru, în special pentru localitățile din zona de securitate, dar și proiecte mai largi care se cuprindă tot teritoriul Republicii Moldova. Și aici, ca țintă, aș vedea, în primul rând, grupurile receptive ale populației pentru această politică de consolidare a încrederii. Este generația tânără, sunt elevii studenții, sunt domenii pentru ziariști, pentru societatea civilă, pentru cultură, sport, învățământ, știință și așa mai departe. Deci acești bani sunt absolut necesari pentru a crea un fond pozitiv pentru dialogul dintre cetățenii de pe două maluri.
Vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov, intervievat de Valentina Ursu.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
La Muzeul Național de Arheologie și Istorie s-a deschis expoziția Memoria unui război nedeclarat pentru a marca 20 de ani de la declanșarea conflictului de pe Nistru. Expoziția reunește peste 250 de exponate, poze, fragmente de arme și muniție adunate de pe câmpul de luptă, documente, cărți, ziare. Ce își amintesc veteranii, ce își amintesc jurnaliștii care au documentat conflictul? Întrebări puse la expoziție de Ala Ceapai.
Imagini cutremurătoare cu polițiști și voluntari moldoveni luptând, dar și cu cei căzuți pe câmpul de luptă. Familii distruse, case și sate în ruină, greutățile și umilințele unui război încearcă să reconstituie realitatea tragediei de la Nistru. Autorul acestor imagini fotografice, făcute acum două decenii de la fața locului, este fotojurnalistul Nicolae Pojoga.
Extrem de stresant, cu lume nedreptățită, cu morți, cu răniți. Una e războiul la televizor și alta e războiul de fapt, unde oamenii nu au unde sta, nu au ce mânca, nu au asistență medicală, nu au armament, nu au muniții, trăniți, fără picioare, fără capete, fără mâini, fără ochi.
Republica Moldova nu era pregătită de un asemenea conflict armat, iar inamicul era mult prea puternic pentru a fi înfruntat, spune președintele Ligii Veteranilor Forțelor Armate, generalul Nicolae Petrică, comandantul capului de pod de la Cocieri.
Armamentul nostru, tunurile noastre, erau cu mult mai puțin efective ca tunurile armatei 14, ca tancurile armate. Am avut pierderi destul de mari, peste 64 de persoane au căzut în total pe domnul Cocieri. Pe câțiva băieți am văzut pe cineva cu 24 de ore, cineva cu 16 ore, cineva cu 2 ore înainte de moarte.
Deși există păreri împărțite cu privire la caracterul acestui conflict, pentru combatanții el rămâne a fi un război între Moldova și Federația Rusă, spune președintele Asociației Veteranilor Forțelor Armate din Chișinău, generalul Vasile Grosu.
Războiul de la Nistru, conflictul militar, cum alții numesc, este una și aceeași noțiune. N-a fost un război etnic, religios, dar a fost un război politic, un război între elitele politice.
În opinia generalului Vasile Grosu, lecția pe care trebuie să o învețe tinerii de azi, politicienii de mâine, este că orice conflict trebuie soluționat pașnic, ori un război nu aduce decât moarte de om. Conflictul armat de la Nistru s-a soldat cu moartea 364 de persoane, 10 de persoane au dispărut fără urmă și circa 300 sunt invalizi. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Datoria externă totală a Moldovei a crescut în ultimii 2 ani la aproximativ 80% din PIB, dar nu este nici pe departe un nivel periculos, explică analistul economic Iurie Gotișan.
Subiectul datoriei externe este astăzi unul destul de fierbinte în lume și acesta nu este o excepție nici pentru dezbaterile cotidiene de la noi, însă afirmațiile curioase ale unor politicieni, în particular cele legate de creșterea datoriei externe și de pericurile dramatice ale acesteia, sunt în contradicție cu consensul politic, dar și cu realitatea economică de la noi.
Și totuși datele statistice arată că într-adevăr aceasta a crescut.
Este adevărat că aceasta a crescut. Cifrele arată că nivelul datoriei externe totale este de peste 5 miliarde de dolari, constituind în jur de 80% din produsul intern brut. O valoare destul de rezonabilă dacă comparăm cu alte state, inclusiv din regiune. Însă, de asemenea, este adevărat că doar 20% sau puțin peste 1 miliard de dolari din această datorie este pe seama sectorului guvernamental. Aceasta ar veni cam 300 de dolari pe cap de locuitor. Restul datoriei externe e pe seama sectorului privat.
Și cum să înțelegem? Guvernul face împrumuturi, iar sectorul privat este cel mai înglodat în datorii?
Sectorul privat, de regulă, se împrumută mai mult ca statul în ultima perioadă. Și în acest sens este și o explicație elementară. Sectorul privat este probabil mai rațional ca cel public, căci vrei nu vrei se supune regulilor de piață și până la urmă aceste deficite au explicații naturale. Asta o arată chiar și statistica pentru 2011. Importurile spre de exemplu, de echipamente tehnologice, de mașini și aparate sunt tot mai pronunțate ca volum, respectiv, agenții economici se împrumută sau investesc mai mult în retehnologizarea și modernizarea întreprinderilor, firmelor, etc., așteptându-se la profituri mai mari în viitor. Este deci ceva normal, astfel că prea se dramatizează acest subiect.
Și totuși, opoziția comunistă în persoana liderilor, mai cu seamă la aceste acțiuni de protest, ei spun că actuala guvernare ar lua atâtea credite și ar beneficia de atâta asistență financiară din exterior, încât va trebui să achite aceste datorii nepoții și chiar nepoții nepoților.
Pare a fi o modă de a trăi sau exista pe datorie. Este o necesitate și, cred eu, nu un moft. Important cum este gestionată această datorie. Dacă plățile sau facturile la zi sunt achitate regulat și la termen, atunci chiar nu văd o problemă. Din câte cunosc, plățile curente până la moment au fost rambursate 100%, chiar săptămâna trecută ministrul finanțelor a declarat aceasta. Sigur, datoria a crescut, dar aceasta în mare parte urmare inclusiv a injecțiilor din partea instituțiilor financiare internaționale în ultimii 2 ani și ceva. Fapt pentru care în mod normal sunt contabilizate, adică aceste injecții, în categoria datoriei externe până la scadență, adică până ce sunt rambursați în final banii. Or, datorită sprijinului financiar din exterior, economia este capabilă să-și mențină cât de cât cursul de creștere, să-și asigure o politică de protecție socială cât și de cât adecvată și așa mai departe.
Și cum vedeți poziția Moldovei în viitor, în perspectivă?
În actuala conjunctură economică era, de fapt, inevitabilă o creștere a datoriei externe. Va deveni, într-adevăr, amenințător dacă va crește în continuare deficitul bugetar, ceea ce a cam scăpat de sub control. Acesta, din urmă, este ca un bulgăre de zăpadă pe care trebuie să-l oprim și să ne asumăm costurile economice și sociale, astfel încât să avem, eu știu, deficite bugetare finanțabile. Totodată, însă, această acumulare de datorii este aparent un fenomen mondial care a luat amploare ca urmare a crizei. Dar, comparativ cu alte state, Moldova stă foarte bine la acest capitol.
A fost expertul economic Iurie Gotișan de vorbă cu Valentina Ursu. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, în emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr vorbește despre șansele Moldovei de a oferi un mediu de afaceri cu adevărat european.
Până atunci, în minutele următoare, ascultați rubrica săptămânală Cui e frică de NATO și agenda culturală a Europei Libere. Găsiți toate emisiunile Europei Libere și pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce să crede degeaba?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă. Pesticide este denumirea populară pentru deșeurile chimice moștenite din perioada sovietică când erau folosite pe larg în agricultură. Timp de 8 ani, cu bani obținuți în parte în cadrul unor programe ale Alianței Nord-Atlantice, au fost descoperite și transportate în locuri mai sigure pesticide de pe cam o treime din teritoriul Republicii Moldova. Tot organizația Euroatlantică a promis vara trecută un suport financiar consistent pentru transportarea peste hotare a unei părți din deșeurile periculoase, cam 2000 de tone pentru a fi distruse în incineratoare speciale. Dar în Republica Moldova mai rămân mii de tone, 4 doar la depozitul de la Cișmicioi, pentru care nu au fost încă găsiți banii necesari. Altele au fost omise la inventariere și acum creează probleme satelor rămase pe din afară.
Chiar mi-e frică și de copii cei care astăzi cresc în localitate și acea populație care se folosește de apa potabilă care este în preajmă. Mai mult de 138 gospodării în populație și cât și instituțiile sociale din localitate. Grădinița, școală și acum o instituție nouă deschisă, recent, un centru de plasament al bătrânilor.
Ludmila Ceaglic, pe care tocmai ați auzit-o, este primar în comuna Calfa din Anenii Noi. Aflu de la ea că este la al 5-lea mandat, dar abia nu de mult a aflat despre depozitul privatizat de un localnic pe timpul împroprietăririi țăranilor. Sunt acolo vreo 5 tone de pesticide, atât cât să ajungă să polueze tot satul, spune primarul.
Nu știam, vă zic că dacă nu s-a adresat cineva să ne anunț că se... De undeva vine un miros și atunci am încercat să aflăm unde este mirosul și iarăși vă dați seama, fără specialiști, fără laboratorul, fără... Am găsit totuși până la urmă cine a depozitat. Nu, depozitul era construit anterior, dar conform distribuției cotei valorice, i-a aparținut, i-a fost distribuit dumnealui și atunci
proprietate privată,
l-a folosit. Exact, și acum rămâne a fi proprietate privată, l-a folosit pentru depozitare.
Potrivit Ministerului Agriculturii, în situația comunei Calfa se află alte câteva localități cu stocuri de peste câteva zeci de tone. Responsabilă de la acest minister, Veronica Atertea, spune că de vină pentru această omitere ar fi autoritățile locale.
Doar acolo locuiește lume, sunt specialiști care activează imposibil din anul 2004. A fost efectuată prima inventariere pentru a demara lucrările de ambalare. Și uitați-vă, în anul 2004 12-17 tone. Aceasta eu consider că este un dezastru și consider că asta este o irresponsabilitate.
Mariana Grama de la Ministerul Apărării, responsabilă de proiectul de evacuare a pesticidelor, explică însă existența unor stocuri neluate la evidență prin concursul unor împrejurări nefavorabile, nu neapărat admise de primari. Ce șanse există ca sate precum Calfa să fie incluse totuși în lista celor care vor fi vizate? Am întrebat-o pe Mariana Grama.
La ziua de astăzi deci localitățile unde s-au identificat cantități noi de pesticide nu se discută. Asta e cea mai mare problemă, pentru că atunci când se înaintează propunere de proiect, se indică fiecare cantitate, fiecare localitate și nu se lasă nicio rezervă de cantitate de pesticide adițional care poate fi contractat sau distrus în cadrul acestui acord.
Când a început cu 2 ani în urmă să bată pe la ușile instanțelor pentru a-și salva sătenii de poluanții periculoși, Ludmila Cioglic avea siguranța că va reuși. Acum însă, după mai multe refuzuri, dar și câteva audieri la procuratură sub bănuiala de neglijență în serviciu, primarul a lăsat mâinile în jos.
Nu știu la ce instanță aș mai putea merge să anunț despre pericol care există.
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Și o nouă rubrică despre NATO luna viitoare la Radio Europa Liberă. Marțea viitoare, mă scuzați. Toate materialele sunt și pe internet la europalibera.org.
În România, președintele Traian Băsescu a fost des acuzat că ar fi incapabil de dialog cu opoziția. Cu toate acestea, a dat Serviciul Român de Informații în grija unui social-democrat, iar recent l-a numit pe liberalul Teodor Meleșcanu la conducerea Serviciului de Informații Externe. Relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
La 71 de ani, noul șef al spionajului românesc, Teodor Meleșcanu, este un om tipic de sistem. Acum 46 de ani a fost primit în Ministerul Român de Externe imediat după ce a terminat facultatea și apoi cursuri de relații internaționale. Din 1966, Teodor Meleșcanu, nominalizat de președintele Traian Băsescu ca șef al Serviciului de Informații Externe, a urcat toate ierarhiile și a ajuns ministru de externe între 1992 și 1996, din partea postcomuniștilor. S-a rupt însă de aceștia și și-a făcut propria formațiune împreună cu alți politicieni proveniți din elitele economico-diplomatice ale regimului comunist, cu care s-a integrat în Partidul Național Liberal. A avut la începutul anilor 90 poziții naționaliste atunci când s-a negociat tratatul bilateral cu Ungaria, dar a știut să-și controleze pozițiile atunci când a ieșit dincolo de granițe. S-ar putea spune că este un naționalist luminat sau un patriot, cum le place celor din serviciile secrete să-și spună. Noul șef al spionajului românesc, Teodor Meleșcanu, a avut șansa din 2007 până în 2008 să fie ministrul apărării. Din 1996 este senator de Prahova, fiind susținut consecvent de cunoscutul petrolist, devenit patron al Trustului Adevărul, Dinu Patriciu. Parlamentul de la București a validat nominalizarea lui Teodor Meleșcanu în fruntea Serviciului de Informații Externe cu 238 de voturi pentru și unul împotriva, în condițiile în care liberalii și socialiștii și-au continuat greva. Președintele Traian Băsescu a decis aproape de la începutul mandatului său să dea opoziției conducerea principalelor servicii de informații. Astfel, în fruntea Serviciului Român de Informații se află un socialist, iar la vârful spionajului a fost Mihai Răzvan Ungureanu, tot din partea liberalilor, iar acum, după ce a devenit premier, în fotoliul său a fost preluat de Teodor Meleșcanu. Numirea sa în această funcție complicată a fost criticată de colegii săi din opoziție, care l-au asigurat că va avea un mandat scurt, pornind de la ideea că alegerile generale din luna noiembrie vor fi pierdute de actuala putere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Serbia ar putea primi săptămâna aceasta statutul de candidată la intrarea în Uniunea Europeană după recomandarea făcută astăzi de miniștrii de externe. Miniștrii care au lăudat deja Belgradul pentru unele măsuri de normalizare a relațiilor cu Kosovo și pentru reformele democratice și economice. Presa sârbă și occidentală relatează însă că unele țări est-europene deja primite în Uniune și-au exprimat rezerve față de candidatura Serbiei. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Nu au fost obiecții, a anunțat ministrul de externe al Franței, Alain Juppé, după ce ieri la Bruxelles, el și colegii lui din 26 de țări comunitare au discutat apropierea Serbiei de Uniunea Europeană. Potrivit lui Juppé, toate țările din Uniune doresc ca la summitul european de săptămâna aceasta Serbia să fie recunoscută oficial drept candidată la aderare. Declarația franceză, ca și alte semnale încurajatoare de la oficialii europeni, a fost salutată de președintele Serbiei, Boris Tadic.
The strategic goal to my country is to become a member state of European Union.
Președintele sârb a spus că obiectivul strategic al țării sale este să devină membră în Uniunea Europeană.
We are sharing values and views with other European Union countries.
Noi împărtășim valori și viziuni cu alte țări europene, a insistat președintele sârb. Dar presa sârbă și occidentală relatează că nu toate țările din Uniunea Europeană sunt convinse că Belgradul împărtășește valorile europene. AFP scrie că imediat după declarația lui Juppé privind consensul care domnește în privința Serbiei, ministrul lituanian de externe, Audronius Ajubalis, a spus agenției franceze că la discuțiile de ieri n-a existat o opinie unanimă. AFP și mai multe ziare sârbești spun că obiecții față de promovarea Serbiei ar avea trei țări europene, România, Lituania și Polonia. România ar vrea asigurări că Serbia va respecta drepturile minorității românofone. Lituania a avut o dispută diplomatică cu Serbia legată de președinția Adunării Generale ONU, pe care Vilniusul a pierdut-o în favoarea Belgradului, și altă dispută privind comerțul bilateral. Iar Polonia, potrivit presei sârbești, dorește garanții că odată primită în Uniunea Europeană, Serbia nu se va transforma într-un cal troian al intereselor Rusiei, cu care are legături foarte strânse. Dacă obiecțiile nu sunt într-adevăr serioase, Serbia ar urma să primească oficial statutul de candidată la summitul european din 1 și 2 martie.
Agenda culturală.
Actorul și regizorul Mihai Fusu a înființat cu studenții săi un laborator de teatru care și-a prezentat primul spectacol, o prelucrare după romanul Necro Titanium de Mitoș Micleușanu și Florin Bragheș. La experimentul teatral a fost și colega noastră Lucia Deaconu.
Un singur actor care se strecoară pe neobservate în pielea mai multor personaje. Așa arată varianta pusă în scena romanului, care, de fapt, abundă de protagoniști și linii de subiect. Regizoarea Luminița Țicu spune că, prin acest spectacol, a vrut să dea o replică teatrului clasic.
E partea proastă, echipele mari și decoruri frumoase, acum eu le urăsc. După mine, acum chiar e mult mai important existența teatrelor mici. Terenul ăsta de teatru mare, de sistem, este deja foarte bătătorit. Pentru noi este important să încercăm existența altui gen de teatru.
Actorul Alexandru Pleșca ne-a mărturisit după spectacol că nu este deloc ușor să fii singur în scenă.
În momentul când joci într-un spectacol unde mai sunt și parteneri, în cazul în care ceva nu ți reușește să te mai ascunzi după nu știu ce, după un decor, după un partener, sau cel puțin te ajuți unul cu pe altul. Aici, fiind singur, trebuie să te ajuți singur pe tine. M-ați văzut, știți cum, dezgolit în fața, nu știu câți spectatori au fost aici.
Ceea ce l-a determinat pe Alexandru Pleșca să accepte provocarea a fost faptul că găsește în romanul lui Micleușanu și Bragheș ceea ce simte și trăiește chiar el, ne-a spus actorul.
Este vorba despre noi și Necrotitanium ăsta este această țară în care trăiesc eu. Și regăsindu-mă foarte bine în acest material, am zis că de ce nu. Și părerea mea că este foarte actual.
Printre cei curioși să vadă spectacolul a fost și dramaturgul Constantin Cheianu.
Este mai degrabă un exercițiu de stil decât un text și un spectacol care ar vrea să spună niște lucruri, cum zic eu, magistrale, filozofice despre moldoveni. Știi, parcă a trecut așa cu o lanternă peste o fațetă a naturii noastre a moldovenilor și a făcut-o cu mult sarcasm.
Ca să experimenteze mai multe genuri de teatru, actorul și regizorul Mihai Fusu, împreună cu un grup de tineri actori, s-au gândit să înființeze un studio teatral. Acesta se numește Fusbook, nume inspirat de celebra rețea de socializare.
Vedeți că timpurile se schimbă, da? Noi vedem că se schimbă moda în haine, se schimbă sistemele politice, se schimbă ideologiile, se schimbă gusturile, știți? Totul se schimbă doar. Deci credem noi că și teatrul trebuie să devină cumva mai simplu, mai sincer, mai accesibil.
De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatea serii este Cătălina Molodoi, directorul ziarului Capitala.
În ediția de miercuri, 29 februarie, ziarul Capital a pregătit în mod special informații locale. În pagina 3, Paula Croitoru ne spune despre intenția autorităților de a fluidiza traficul rutier prin amenajarea unei parcări în piața Marea Dunării Naționale și patrularea de către poliție a principalelor intersecții din capitală. O altă intenție a municipalității, despre care puteți afla mai multe în ziar, este modificarea sistemului actual de alimentare în școli în baza unui model suedez. De asemenea, avem o informație despre începerea campaniei de salubrizare de primăvară. În pagina 2 actualitate găsiți un articol despre declarațiile în cadrul unei emisiuni televizate a președintelui PCRM Vladimir Voronin, care, potrivit Mirabelei Carpa, autoare articolului, merită atenția noastră. Și în pagina 6 Cultură, José Pablo a pregătit un material interesant despre modul în care sunt susținute de către stat organizațiile culturale obștești.
Cătălina Molodoi de la Ziarul Capitala. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, sinteza zilei, și mâine dimineață, la ora 7, o nouă emisiune matinală a Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.